Sayın dinleyiciler, verilişimiz çimlik məsələsi haqqındadır. Ancaq biz çimliyi genel və ümumi anlamda deyil, somut və konkret bir neçə məsələni danışmaq istəyirik. Qonağımız araşdırmaçı yazar Güntay Gəncalıbdır. Güntay bəy, ötən həftələrdə Nizami Gəncəvi kimindir söhbəti yenə də gündəmə gəlmişdi. Siz də bu konuda mediada gedən tartışmalara katıldınız. Bu tip tartışmalar əlbəttə sadəcə tarixi şəxsiyyətlər ya onların içində Nizami Gəncəviyə məhdud olmur, onların üzərində sadəcə getmir. Mahnılar, misal üçün Sarı Gəlin mahnısı və hətta yeməklər üstündə də bənzər davalar var. Əlbəttə bir çox millətlərdə də olubdur, amma nəzərə gəlir ki, bu bir dünyanın bir çox yerində də bu davalar, belə bir tartışmalar daha artıq lətifələr olaraq da çox yerlərdə davam eləyir, amma bizlərdə hələ çox ciddi davam eləyir və genəldə də tərəflər çox həyəcan və bəzən aqressiv şəkildə açırlar belə bir münaqişələrə. Öncə lütfən qısa şəkildə ümumi düşüncələrinizi buyurun. Belə münaqişələrin olması nəyi göstərir? İnsanların öz kimliyinə və onu qorumağa önəm verməsini mi göstərir sizdə?
Nizami Gəncəvi ilə bağlı mən bir söhbətə qatıldım. Ondan sonra Nizami Gəncəvinin Türk dilində çap olunmuş, İranda çap olunmuş kitabını mən əldə etdim və mənim fikirlərim Nizami Gəncəvi haqqında dəyişdi. Həqiqətən də bu kitab, bu şeirlər məcmuası Nizami Gəncəviyə aiddir və şair də hansı dildə yazırsa, sənət əsəri hansı dildə yazılırsa, o millətə deyil, o dilə mənsubdur. Çünki bir dildə o millətə mənsub olmayan, o dilə mənsub olmayan adamlar da yaza bilərlər. Məsələn, ingilis dilində bir çox insanlar əsərlərini yazırlar, amma özləri ingilis deyirlər. Amma o yazılan əsər ingilis dilindədirsə, ingilis dilinə aid olur o əsər. Və tərcümə olunduqdan sonra da əsərlər, musiqi kimi əsərlər istisna olmaqla, başqa əsərlər, mətn olan əsərlər tərcümə olunduqdan sonra o tərcümə edilən dilin bir parçası olur. Orada bir yaradıcı imkana çevrilir. Ancaq bu məsələ ki, nədən belə şeylərin üzərində çox tartışma olur? Bunun bir bilimsəl yönü var, elmi yönü var. Bir də bir duyğusal tərəfi vardır. Bu son zamanlarda toplumlar millətləşmə sürəti içərisində girdiyi zaman o millətin dilində yazıb yaradan şəxsiyyətləri tanımaq və onlarla kütlə qurur duymaq istəyir. Yəni, kütlə düşünməz. Hə, bütün toplumlarda, bütün xalqlarda çoxluq, əksəriyyət düşünməz. Azınlıq düşünər və qalan da adamlar da, qalan əksəriyyət də o əqəliyyətin, o azınlığın düşündüklərini düşünməyə başlar. Bu məsələ münaqişənin, yəni toplumlar arasında, xalqlar arasındakı münaqişənin sənətə yansımasıdır, sənətdə əks olunmasıdır.
Güntay bəy, bu mübahisələrdə bəzən nəzərə gəlir ki, əlbəttə mən bunu da işarə edeyim, bu münaqişələr sadəcə sənət məsələləri əlaqəli olmur. Əlbəttə yemək də, bəlkə hər halda yeməklər də bir sənətdir, hər bir cəmiyyətin sənədidir. Çünki yeməklər haqqında da bəzən bir çox, dediyim kimi, agresiv şəkildə mübahisələr gelir. Bu mübahisələrdə bəzən nəzərə gəlir ki, siz indi işarə elədiniz, Nizaminin dediniz ki, onun türk əsəridir. Çap olunubdur. Nəzərə gəlir ki, etnik və coğrafiya məsələsi qarışır. Misal üçün, belə tərh olur ki, hansısa tarixi şəxsiyyət ya adətənənə, mahnı ya yemək erməninin deyil, farsın deyil, Azərbaycanındır. Yəni, burada bir tərəfin etnikindən danışılır, bir tərəfin coğrafiyasından danışılır. Bəzən insan bilmir ki, bu tərəfdə də etnik söhbət gedir, ya getmir. Siz nə deyirsiniz?
Bu, Azərbaycan Cumhuriyyətində yanlış adlandırmadır. Yəni, bir tərəfdən deyirəm, məsələn, deyəlim ki, dolma erməninin deyil, farsın deyil. Burada etnosun adını deyil, millətin adını deyil. Amma özü gələndə özünün ölkəsinin adını deyil, Azərbaycanlınındır. O zaman deməlidir, Ermənistanlının deyil, İranlının, Farsistanlının deyil, Azərbaycanlınımız. Bunun səbəbi Stalinizmin Azərbaycan Cumhuriyyətində bizim etnik kimliyimizi və milli kimliyimizi saptırmasıdır. Bizim kimliyimiz, milli kimliyimiz türkdür. Və məsələn, indi siz söylədiniz yemək adları. Dolma deyəlim ki, bir türkçə sözdür. Dolma yemək adı olaraq bunun bir etimoloji kökənini araşdırma, bir etimoloji bir elmidir dilçilikdə. bunu araştırmak başka bir şey söhbetti. Ama o dolmanı bir memlekette mesela hazırlayırlar, yerler falan eder, bu ha bu bizimdir demenin anlamı yoktur. Çünkü o toplum, o millet onu benimsemiş, öz süfre medeniyetinin bir parçası etmiş de artık onundur, hem de onundur. Ama sözün kökeni, sözün tarihi, tarihçesi, bu dile nece girmişse, bu dilçilik elmine aittir. Abi, ya da bir musiki parçasını götürür. Diye ki mesela değiller ki sadece Ermeninindir. Ermenistan'ın Ermeninin değil, Azerbaycanlının'dır. Sarıcan'ın melodi olarak Ermeni de, Türk de, ondan sonra hatta Japonlar da son zamanlar başlamışlar okumaya. Her hansı millet bunu okuyor ve zevk alırsa, artık o milletin medeniyetinin zevk anlayışının, estetik duyumunun bir parçası olmuştur ve o onundur. Mesela bizim öz sanatımızda baksak bizim, biz yani bu şekilde düşünmek neden yanlıştır? Çünkü bizim özümüzde çok şeyleri almışız. Opera. Opera bizim tarihimizin değil ki Avrupa'nındır. Senfonya. Bizim değil ki Avrupa'dan gelmiş. Biz oradan almışız ve onun içine özümüze mahsus olan maceraları, özümüze mahsus olan tarihimizdeki bazı bilgiler, musiki, estetik şeyleri falan doldurmuşuz. Bu yüzden de ben bunu anlamsız bir yanaşma hesap ederim.
Günkay Bey, bazı görüşlere göre Türkler ve özellikle Azerbaycan'da yaşayan Türkler esas meselelerini bırakıp ve böyle çiçik meselelerle meşgul olurlar. Bağışlayın. Ya hatta esas problemlerini halledebilmedikleri için, halletmekten aciz oldukları için küçük şeylerle uğraşmayı tercih edirler. Sizde de beledir mi?
Bunun sebebi yaratıcılık durduğu zaman o toplumun duyguları, düşünceleri yeni şeylerle temin edilebilmediğinden çekmişler. Tarihle gurur duymak, iftihar duymak, ondan sonra ya elde mevcut olan ne varsa onlarla iftihar hissi yaşamak meselesi ortaya çıkır. Bu o demektir ki o toplumun zihni yaratıcılığı, senet planında yaratıcılığı durmuştur, dayanmıştır. Çünkü bu senet alemine, düşünce dünyasına yeni şeyler eklenirse, yeni şeyler artırılırsa bu toplumun hiç zamanı kalmaz, vakti kalmaz ki var olanları, daha yeni üretilenleri öğrenmek, onun hakkında düşünce ve tenkidi fikirler ortaya koymak bir süreçtir. Bitmeyen bir süreçtir. Martin Heidegger'in bir söylemi var, bir sözü var. Der ki, mantık o zaman ortaya çıkır ki düşünce susmuştur. Ve var olan düşünceleri mantık sorgulamaya, yargılamaya başlıyor. Yoksa bir toplum bir düşünce üretirse onun zamanı kalmaz. Hele toplumun tabii ki biz aydınların nezdinde kusuruk. Onun zamanı da kalmaz. Hem mesela şey yapasan bir tane düşünce üreten, senet üreten, hem süreçli onu üretsin, hem de onun mantığını oluştursun. O yüzden de her hansı bir millette dayanmışsa, durmuşsa o başlar başka şeylerle meşgul olmaya. Çünkü bu zihin bir şeylerle meşgul olmaz da boş durabilmez ki. Yani bizim mesela pozisyonumuzu götürdüğümüzde, öz pozisyonumuzu, öz durumumuzu incelediğimizde hakikaten de bizde yaratıcılık takriben demek olası durmuştur. Hem bizim öz tarafımızda durmuştur. Yani bizim zaten bizim tarafımızda mesela yani biz 500 yıldır başardığımız en yakşı iş ağlamaktır. Sefevilerden beri biz yakşı ağlayırız. Bir pinti, bir pis sesli mollanın sesine çağırırlarla, yani 5-6 adam bir yere durdu, bir tane molla gelir ona, bizim toplumu ağlatır. Mesela 500 yılın içerisinde bizim musiki tarihimize bakırsınız, 3 tane musikimiz var. Yani o da son 100 yılda yaranıp. Biri size salam getirmişim, Karacil'e ayrılık. Bu sesle dahi kızını da artırsak, onlar 4 tane. 500 yılda adamın 4 tane musikisi mi olur? Neden? Çünkü yanlış bir ideye gelmiş ve bizim milletimizin beynini işgal etmiştir. Bizim milletimizin senet anlayışını değiştirmiştir.
Güntay Bey, bazı siyasi meselelerin siz bu meselelerde rolünü necə görürsünüz? Çünkü birçok meseleler var, özellikle onlar için medeniyet ve kültür ve senetle alakalıdır. Misal üçün Sarıgəlin mahnısı, yani bu bir mədəniyyət məhsuludur. Bu bir mahnıdır. Və hər halda ermənilər deyirlər bizimdir, türklər deyir bizimdir və hətta kürtlərdə də məsələn onlar da başqa bir adla onları da oxuyurlar mən eşitmişəm. Bir çox yerlərdə bunu belə bir şeyləri bir yaxınlıq əlamət. Yəni o dünyada bəzi ölkələr, ki, ölkələr bir-birlərindən yaxşı əlaqələri var, ticari, iqtisadi əlaqələri, irtibatları var. Bunlar bunları yaxınlıq kimi göstərib və o əlaqələrin də elə bu yaxınlıqlar üzərində qururlar. Amma hər halda biz ölkədə o siyasi problemlər də var, müharibə problemləri də var. Sizcə müharibə bu səbəb olur ki, əslində bəlkə də daha çox yaxınlıq əlaməti olan bir məhsul gəlir, savaş məhsul olur.
Məsələn, sarı gəlin ya, buna bənzər bir hadisə. Əgər erməni deyir mənimsə, onundur da. Biz də deyirik də mənimsə, mənimdir. Kürt də deyir mənimsə, kürdün də. Kürdündür də. İndi son zamanlar Japonya'da oxumağa başlamış bunu. Faslar da hətta oxumağa başlamışlar. Olsun, hər kəs oxuyur onu, öz duyğularını ona yükləyir, öz kədərini ona yükləyir. Sevincini, insan sevinirsə bir musiqi parçası içərisində və o, onu dinləyən o xalq da onu anlayırsa artıq o xalqındır. Onun hardan qaynaqlandığının önəmi yoxdur. Ona qalsa bizim demək olar ki, Orta Doğuda heç bir şey yoxdur. Yəni modern musiqinin hamısı qərbdən gəlmiş. Öncə söylədiyimiz kimi opera, senfoniya bunların hamısı qərbdən gəlmiş. Belə şeylərin anlamı yoxdur. Belə tartışmaların kim qulaq asır, hansı millət onu götürür, özününkü edir və ifa edirsə onundur. Ona görə də sarı gəlin elə həm bizimdir, həm də erməninindir, həm Türkiyədə, həm hamınındır. Bu dünyanın olmuş.
Mən Güntay bəy, bir başqa bir Facebook dərsində yazılan bir status haqqında sizin fikrinizi soruşuram bu xüsusda. Deyir ki, hələ də özü könüllü, dal tələbanə şəkildə yazıb, hələ də könüllü başqa dillərdə yazmağa, misal üçün farsda yazmağa davam eləyir. Ancaq girir və nizaminin, xaqaninin fars deyil, türk olması savaşına çox həyəcanla girir. Mən bunu tərcüm eləyərək dedim sizə. Yəni, burada belə deyir ki, bu hələ bu şəxslər özləri ki, hələ özləri yenə də davam eləyirlər, könüllü olaraq farsda yazmağa, farsda əsər yaratmaya davam eləyirlər, ancaq o savaşları da girirlər.
İndi bizim millətimizin ana dilində yazıb oxuma təcrübəsi yoxdur. Bizlər də təcrübə öz əziyyətlə, əzabla bu ana dilində yazmağı qazanmışıq. Bunu siz bilirsiniz. Çocukluqda uşaqların beyni uzun zamandır şey olmuş, yəni bizim İranda ailələrin sistemi dəyişmiş. Ailələr bir-birindən türkçə danışanda da fars dilinin qrameri əsasında danışırlar. Hətta uşaq ana dilini öyrənərkən də fars dilinin qrameri əsasında öyrənir. Ona görə də bizim dilimizin lütfəsi, mərkəzi çəkirdəyi dağıdılmışdır. Bu yüzden de bu problemi çözmek lazımdır ama gerçekten de bence de bir Türklük savaşı, milli kimlik savaşı vardırsa bu milli kimliğin bir dili vardır. O dilde yazmak ve o dilde düşüncelerin metinleştirmek lazımdır. Yoksa bugünler biz tənqid edirik Xaqani, ne bileyim öbürleri başta yazmışlar. 200 ildən sonra biz de tənqid edirlər ve diyorlar ki bunlar niye 21. əsrdə, 20. əsrdə milletlerin oyanış devirlərində bunlar niyə farsça yazmışlar? Bütün bu çətinliklərə rəğmən türk dilində yazmanın nə qədər çətin olduğunu biz bilirik. Yəni oxucusu da yoxdur yəni. İranda türk dilində oxuyan yoxdur ki. Bir yazıcı da yazır ki, onu düşüncələrinin oxucusu olsun. Bizim məsələn tərəflərimizdə yazıları ilə para qazanıb həyatını təmin edən türk dilində bu mümkün deyil. Niyə mümkün olmasın? Beləsinə bir İmkan niyə bizim millətimizə aid, millətimizin aydınlarına, ziyalılarına aid olmasın? Bunun da iqtisadiyyatın da səbəbi var. Yəni baxıb görür ki, məsələn, bəzi məşhur zaman yazan nəzətlər var bizim elə sənət əsərdə zaman yazmaqda. Görürsünüz ki, onlar da farsça yazıblar. Çünki farsça oxumağa alışmış bizim toplum. Bizim toplumumuzun alışkanlığını dəyişdirmək lazımdır. Onun üçün də fədakarlıq lazımdır. Çünki sənət əsəri fədakarlığın nəticəsidir. Heç bir sənət əsəri ortada fədakarlıq olmadan yaranmaz. Bu fədakarlığa da bizim millətimiz qatlaşmalıdır. Fədakarlıq siyasi mübarizə deyil. Siyasi mübarizə dərin düşüncə icab etməyə bilər. Fədakarlıq biz Türk'ün İran genelinde, hatta Azerbaycan Cumhuriyeti'nde, Türkiye'de de bir Türk'ün düşüncesini, felsefi görüşlerini Türk dilinde metinleştirmesidir. En büyük fedakarlık budur. 100 yıl, 1000 yıl bundan önce bir küçük metni yazanların eserleri üzerine yüzlerce doktora tezleri, doktorantura tezleri yazılır. Değişik şeyler yazılır, öğrenilir. Küçük bir metinden. Ne var ki 500 yıl bundan önce bu fedakarlığı etmişler ve günümüzde sonraki asırlarda, sonraki hatta minillişlerde o dilin inkişafına, genişlemesine, gelişmesine ve öz yapısı kökü üzerinde inkişafına meydan atır. Bu yüzden de Türk dilinde yazmak, okumak ve düşünmek bu çok önemlidir. Senet buna hizmet elemelidir. Musiki de buna hizmet elemelidir. Şehir de, roman da buna hizmet elemelidir. En büyük fedakarlık budur. Bizim amacımız da, isteğimiz de budur. Toplumumuzun düşüncesini değiştirmek. Toplumu sırf siyasi mücadeleye seslemek ve o siyasi mücadelenin arkasında derin bir senet anlayışının olmaması aksaklık yaradar.